Iš pranašo Izaijo knygos. Tomis dienomis Hizkijas sunkiai susirgo ir buvo jau prie mirties. Atėjo pas jį pranašas Izaijas, Amoco sūnus ir tarė. Štai ką sako Viešpats. Daryk paskutiniuosius patvarkimus, nes mirsi, neliksi gyvas. Tada Hizkijas nusigrėžė veidų į sieną ir pradėjo Viešpačiui melstis. Ak, Viešpatie, atsimink, kad visą gyvenimą ištikimai ir tiesia širdimi aš tau tarnavau. Visuomet dariau, kas tau patinka. Ir garsiai Hizkijas pravirko. Tada Izaijui pasigirdo Viešpatie žodis. Eik pas Hizkiją ir pasakyk. Štai ką sako Viešpats tavo protėvio Dovydo Dievas. Girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras. Prie tavo gyvenimo aš dar pridėsiu 15 metų. Tave ir šį miestą aš išvaduosiu iš Asūro, karaliaus valdžios ir ginsiu šį miestą. Bet Izaija paklausė Hizkijas, iš kokio ženklo pažinsiu, kad vėl aš įžengsiu į Viešpaties namus. Izaijas atsakė, ženklas, kad Viešpats laikysis duotojo žodžio, bus tau šitoks. Saulės šešėliui, kuris ant Ashazo laipsnių jau nusileido, aš liepsiu per 10 laipsnių pakilti. Ir saulės šešėlis pakilo virš laipsnių, kuriuos jau buvo palikęs, vėl 10 laipsnių į viršų. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau.
Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau.
Maniau, kad pusiau kelią metų priėjęs, jau šengti turėsiu mirties viešpatijom ir ten savo likusį amžių pabaigti. Maniau, kad aš Viešpaties nebematysiu toje šalyje, kur gyvųjų pasaulis. Sakiau, kad žmonių aš jau nebeišvysiu, gyvendamas atilsi žemės ramybei. Mano štai bus suartytas, jį nuima tartum piemens palapinę. Tu mano gyvenimo drobę išaudėj, mane nukerpi tartum audeklą baigtą. Aš pasitikiu Viešpatie geras, mane tu išgydyk, man leiski pasveikti.
Viešpatie, tu mane
Аллилуйя. mažosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus ėjo šeštadienį per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. Tai pamatę fariziejai jam sakė, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas šeštadienį draudžiama. Jis atsakė, ar neskaitėte, ką sakė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani, kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. Arba ar neskaitėte įstatyme, jog šeštadienį kunigai šventovėje pažeidžia šeštadienio poilsį ir nenusikalsta? Todėl sakau jums, čia daugiau negu šventykla. Jeigu žinotumėte, ką reiškia, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus sūnus yra šeštadienio Viešpats. Girdėjote Viešpaties žodį. Išklausę šios dienos Evangeliją, galime klausti, kas kam turi pasitarnauti? Įstatymas žmogui ar žmogus įstatymui? Manau, visi sutiksime, jog įstatymas turi pasitarnauti žmogui, o ne atvirkščiai. Nors dauguma iš mūsų tai supranta ir pripažįsta, bet dėja, ne visi tuo nori vadovautis ir gyventi. Kalbu apie anų laikų ir šių dienų fariziejus. Tai buvo tokia žmonių grupė žydų tautoje, senovės Judėjoje, kurie, galima sakyti, atmintinai mokėjo šventą raštą, pasižymėjo fanatizmu ir ypatingai veidmainiškų pamaldumo taisyklių vykdymų. Fariziejai buvo tie žmonės, kurie nesidomėjo žmonėmis. Jie tik atkreipdavo dėmesį į tai, ar laikomasi nustatytų taisyklių. Laukuose dar nenupjauti javai. Mokiniai išalkę. Tad jie skinasi varpų ir valgo. Bet kadangi buvo šeštadienis, šabas, jų veiksmai nelieka nepastebėti. Ir būtent fariziejai tvirtina, kad varpų skinimas ir trinimas tarp delnų prilygsta derliaus nuėmimui ir kulimui. Jie griežtai nustadinėdami, kas yra darbas, o kas ne, padarė žmonėms šabo dieną naštą, nors ji turėjo būti džiaugsmingas, dvasiškai ugdantis metas. Natūraliai kyla klausimas, o kokia buvo pradinė šio įstatymo reikšmė. Šabo poilsio laikas turėjo būti skirtas prisiminti ir švęsti Dievo gerumą ir jo sukūrimo bei atpirkimo darbo kilnumą. Ši diena priskirta Dievo šlovinimui už pasaulio sukūrimą ir mūsų išgelbėjimą. Kasdieniai darbai sustoja, kad žmogus pailsėtų ir atsigautų. Ir būtent šabo diena buvo septintoji žydų diena. Ir jie tą dieną šventė ir garbino Dievą už pasaulio sukūrimą ir už tai, kad išvedė juos iš Egipto nelaisvės. Ir galime išvelgti labai daug panašumo šabo dienos į mūsų sekmadienį. Ir galime sakyti, kad taip, tai mūsų sekmadienis. Tik mums sekmadienis yra septintoji darbo diena ir mums tai yra Kristaus prisikėlimo diena. Būtent sekmadienis mums tikintiems Dievą yra Kristaus diena. Turime prisiminti, kad be Kristaus nėra jokios šventos dienos. Galime nedirbti, galime ilsėtis, bet jei mūsų nepasiekia jo žodis, tai ir yra mūsų sekmadienis tik paprasta diena, paprasta išeiginė diena. Ne mūsų darbai padaro kažką šventą, bet pats Dievas. Tad ir diena šventa yra ta, kuri pašvesta viešpačiui, ar ji duota darbui, ar poilsiui. Evangelijoje skaitome, kad gindamas savo apaštalus, Jėzus pateikė argumentus iš šventojo rašto, kur žmogaus poreikiams teikiama pirmenybė prieš apeiginės tradicijas. Išalkė Dovydas ir jo vyrai valgė šventykloje paukotą duoną, nors tai buvo leidžiama tik kunigams. Jėzus taip pat paminėjo kunigus, kurie šabo metu šventykloje dirba ir nenusikalsta. Galime suprasti, kad pagrindinis mokinių elgesio, šabo poilsio laužimo, pateisinimas yra tai, kad Jėzus turi aukštesnę valdžią už įstatymą. Ir šiandien ypatingai mes turime skelbti šitą žinią pasaulyje, kad Jėzus turi aukštesnę valdžią už įstatymą. Ir mes, žmonės, galime priiminėti, kokius norit įstatymus, Jėzaus įstatymas yra aukštesnis. Žmogaus sūnus yra šeštadienio viešpats. Taip šiandien sako Evangelija. Jėzus taip pat atkartoja pranašą Ozėją. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Nors apeiginių aukų reikalavimai yra svarbus Dievui, gailestingumas ir geranoriškumas atsiliepiant į žmogiškus poreikius yra dar svarbesnis. Tai reiškia, perskaitę šiandienos Evangeliją, drąsiai galime daryti išvadą, jog Dievui pats svarbiausias yra žmogus. Šiandien šeštoji atlaidų diena ir meldžiamės už medikus, slaugytojus, ligonius. Ir galime prisiminti, kad Kristus žmonės nuo ligų negydė. Jis juos nuo ligų atpirko. Jam, Kristui, gydymas ir išganimas tas pats dalykas. Tarnauti ligoniams – tai dalyvauti išganamajame darbe. Kartais nėra būdo, kaip padėti ligoniui, tačiau sveikojo pasilenkimas prie sergančio turi vykti visada. Būkime kartu su kenčiančiais, nes svarbiau saugoti ne tik gyvybės, bet žmonės, kad šie neprarastų savo būties, tai yra amžinojo gyvenimo. Ir kiekvienas iš mūsų, kurie esame šalia ligonių, slaugom, gydom, prižiūrim, turime reikšti susirūpinimą dėl to žmogaus amžinojo gyvenimo. Ekscelencija priminė visiems, kad šiandien minime šventąjį Bonaventūrą, bažnyčios tėvą ir vyskupą. Jo svarbiausia gyvenimo pasirinkimą nulėmė vienas vaikystės įvykis. Jam sunkiai susirgus, tėvai meldė tuo metu, ką tik kanonizuoto šventojo Pranciškaus Asyžiečio užtarimo. Ir vaikas pasveiko. Ir Pranciškaus užtarimą įsiminė visam gyvenimui ir Dievui paskyrė visą gyvenimą. Ligos patirtis priverčia žmogų pajusti savo trapumą ir pažeidžiamumą. Priverčia suprasti, kad jam reikia kitų, yra sakęs popiežius Pranciškus. O geram gydymui, tęsia šventasis tėvas, esmingai svarbus santykio aspektas, nes jo dėka įmanomas visuminis požiūris į ligonį. Jei atsižvelgiame į šį aspektą, gydytojams, slaugytojams yra lengviau rūpintis kenčiančiais ir lydėti juos gyjimo procese. Jurgis Matulaitis dėl skurdžių gyvenimo sąlygų dar vaikystėje susirgo kaulų tuberkuliozę, kuri kankino jį visą gyvenimą. Jam teko nešioti kojos ir rankos protezą būtent dėl tos ligos. Bet jis buvo kantrus. Visada pasitikėjo ir neleido ligai sustabdyti jo gyvenimo įvykių. Kovokit, nepasiduokit. Neleiskit sustabdyti to gyvenimiškojo jūsų buvimo čia, jeigu turite kažkokių išbandymų. Nes Matulaitis, palaimintasis Jurgis Matulaitis parodė, kaip išsivaduoti iš beprasmybės ir kaip siekti asmeninio ir visuomeninio šventumo. Jis mus ragina kiekvieną čia esantį. Tobulink save, tarnaudamas kitiems. Labai paprasta Jurgio Matulaičio mintis. Tobulinkit save, tarnaudami kitiems. Maitinant vieniems kitus meilę, galima žydėti amžinai, žydėti gyvenimu. Puikus to pavyzdžiai, šiandienos šventasis Bonaventūras ir palaimintasis Jurgis Matulaitis. Užtikrintai ir tvirtai siekime tokio arba bent panašaus žydėjimo ir mes. Amen.